kali ini saya akan perkenalkan sosok baru, walaupun seharusnya tidak, yaitu Mbak, saya panggil Mbak karena masih muda juga, Mbak Sadiyah Ma'ruf. Beliaunya sebetulnya bukan asing lagi, karena baru saja datang ke Brisbane itu minggu lalu. Demikian kan ya Mbak Diah?
Ya Ibu, apa kabar Ibu Sri? Senang bertemu.
Iya, bagus sekali walaupun ini lewat udara ya, tatapannya.
Oh
itu.
Iya, senang berbincang berarti Ibu.
Jadi Mbak Diah, saya ini merasa iri sekali karena Mbak Diah sudah ke Brisbane dan pada tanggal 15 November nanti itu akan tampil di Universitas Sydney untuk acara di Sydney Ideas itu. Dan pada tanggal 17 Novembernya Mbak?
Akan berbicara di Sesquicentennial Inaugural Chaser Lecture dan, di Sydney Town Hall.
Nah, karena itu diteruskan dengan makan malam kan ya?
Iya, betul.
Nah, ini jadi kapan ini ke Melbourne-nya begitu?
Saya sudah banyak sekali mendengar tentang Melbourne. Salah satu sahabat dekat saya, warga negara Australia, yang kebetulan suaminya adalah orang Indonesia juga, adalah warga Melbourne. Dan pada saat saya di Brisbane, saya juga sudah banyak mendengar tentang Melbourne Comedy Festival. Dan saya sungguh tidak sabar sebenarnya untuk bisa mampir ke Melbourne.
Nah, mungkin sebelum kita berbicara dan saya bertanya tentang bagaimana Mbak Diah sendiri itu bisa berkecimpung dalam bidang atau menekuni karier sebagai stand-up comedy itu, saya ingin mengucapkan selamat itu. Karena sampai dengan sekarang itu dapat dikatakan terutama bagi Indonesia, Mbak Diah adalah stand-up comedy yang pertama atau pelawak pertama perempuan Muslim itu dari Indonesia dan juga mungkin di dunia kan ya.
Saya kira kalau di seluruh dunia agak berlebihan karena sebelumnya terutama pasca 9/11 itu banyak bermunculan komedian Muslim di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat dan di Inggris. Saya kenal salah satu komedian Muslim di Inggris juga, namanya Sazia Mirza. Juga ada banyak komedian Muslim, terutama di Amerika, di mana seni stand-up komedi berkembang sangat luas. Tetapi di Indonesia, ya saya juga tidak menyangka menjadi yang pertama, tapi sepertinya memang begitu.
Mengapa saya katakan juga yang pertama? Karena kan Mbak Diah tahun lalu itu kan menerima suatu penghargaan juga kan itu?
Betul Ibu, Václav Havel International Prize for Creative Dissent dari Human Rights Foundation.
Di Oslo.
Di Oslo, Norwegia, betul.
Iya. Yang mengesankan bagi saya waktu saya melihat penampilan Mbak Diah waktu menerima penghargaan tersebut, itu malah justru Mbak Diah ini mengkritik panitianya itu ya.
Betul Ibu, saya kira ini adalah yang kan atau bagian paling menarik dari menjadi comedian. Artinya kita sebagai comedian, saya terbantu oleh kesenian yang saya tekuni ini untuk selalu membangun kesadaran diri dan melakukan refleksi dan juga melihat apa sesungguhnya dibalik yang saya alami atau dibalik yang orang lain alami. Satu contoh pada saat saya menerima penghargaan tersebut, saya kira bahwa saya sangat berterima kasih atas penghargaan tersebut karena itu membantu saya meyakinkan bahwa saya tentu saja berada di jalan yang benar.
Cukup andal ya.
Dan juga ada pengakuan terhadap yang saya kerjakan. Dan selain itu juga saya berkesempatan untuk berbicara lebih banyak di forum internasional. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Tetapi yang menggelitik saya adalah seperti yang saya sampaikan di pidato itu juga, sangat menarik bahwa komedian yang mendapatkan penghargaan ini biasanya kan diberikan kepada musisi atau menerima sebelumnya, salah satunya Ai Weiwei adalah
seniman
yang menekuni seni rupa, kemudian Pussy Riot dari Rusia itu adalah seniman musik. Artinya seniman-seniman yang memang dalam sejarah dunia menjadi di garis depan revolusi, kalau mau agak bombastis sedikit. Dan makanya saya sampaikan, stand-up comedian tidak pernah diakui seperti ini. Apakah ini berarti kita kurang lucu dan hanya berani saja? Dan lagi bagi saya sangat menarik bahwa seorang perempuan Muslim mendapatkan penghargaan ini. Saya menyampaikan di salah satu forum yang lain, saya kira keberadaan saya menerima penghargaan tersebut itu memvalidasi stereotip tentang perempuan muslim. Perempuan muslim itu begitu tertindasnya, paling tidak menurut kacamata barat, begitu tertindasnya, sehingga ada satu orang aja yang berani bicara, apalagi ngelawak, itu harus dibawa ke Norwegia supaya bisa merasakan yang namanya udara segar kebebasan itu kayak apa sih. Siapa tahu di rumah terlalu tertekan dan sesak napas.
Pasti. Itu kan penilaian dari Mbak Dia sendiri kan. Kalau orang lain, saya kira seperti mereka yang ada di Oslo itu, dari Human Rights Foundation itu, tentunya mereka sudah memikirkan benar bahwa ini mungkin ada unsur stereotipenya, mungkin. Tapi karena tidak ada semua yang murni kan, kalau kita melihat secara kritis. Mbak, kembali ke kunjungan Mbak Diah ke Sydney pada tanggal 15 nanti yang di Universitas Sydney untuk acara Sydney Ideas dan juga Mbak Diah yang sebagai keynote speaker dalam Chaser Lecture itu pesan apa yang akan Mbak Diah berikan atau sampaikan kalau dapat dikristalisasikan begitu?
Pada Chaser Lecture nanti saya ingin membawa pesan betapa perempuan yang muncul di dunia yang makin terbelah ini itu menjadi kekuatan dialog yang luar biasa, semoga. Dan saya juga berharap bisa membicarakan tentang beberapa stereotip perempuan muslim yang hampir semuanya tidak benar. Sebagian benar sih, dari mulai suka makan dan
suka makan setiap orang, Mbak, itu.
Dan masakannya enak. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa tema yang akan saya bawa nanti, The Making of a First Indonesian Muslim Female Stand-Up Comic, bahwa saya sebenarnya tumbuh dari konteks dan saya akan terus berjuang dalam konteks tersebut sampai pada titik di mana kita semua ini sudah tidak perlu saling berteriak.
Itu sangat dalam sekali. Nah, untuk Sydney Ideas itu kira-kira temanya juga hampir sama?
Temanya hampir sama, tapi sebenarnya lebih ke dialog tentang Islam dan komedi, Bu.
Nah, secara ringkas, Islam dan komedi, kalau dikemas itu ya, ini sebetulnya Islam dan komedi ini di mana itu, fungsinya itu?
Wow.
Atau perannya itu?
Kalau Islam dan komedi, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, orang Islam itu sebenarnya lucu dan boleh lucu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah saya meyakini Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Dan komedi adalah the best medicine, katanya. Laughter is the best medicine. Maka tidak ada pertentangan sama sekali antara Islam dan komedi.
Itu dapat berjalan berdampingan ya, Mbak ya?
Kasih sayang itu toh menyembuhkan, dan itu yang sama-sama dibawa oleh Islam dan komedi.
Namun tentunya juga ada unsur-unsur lain yang lebih memberikan bobot kan begitu. Ya, tapi yang jelas,
saya harap demikian, Ibu.
Yang jelas
saya
apapun,
terbiasa dan terbawa untuk melihat ironi dalam. Nah,
memang kalau pelawak kan selalu begitu kan? Karena apa? Mereka harus cepat sekali. Seperti contohnya yang seperti saya katakan tadi, loh, diundang, dijamu dengan bagus, secara formal, loh kok malah mengkritisi kan dalam tanda kutip ini. Loh, itu kok banyak sekali peralatannya, banyak sekali ubor rampennya, kalau orang Jawa mengatakan kan.
Betul, Ibu. Ya.
Nah, berarti kan supaya memberikan peluang kerja ya. Memang kita tersenyum kan, tapi sebetulnya memang suatu kritik yang benar. Apakah hal-hal yang penting itu mesti harus dilakukan sedemikian rupa? Tidak adakah hal yang lebih sederhana, yang misalnya kalau dalam kata kasarnya, nah uangnya bisa digunakan untuk yang lainnya dan sebagainya.
Salah
kan begitu
satunya, Ibu.
Iya. Nah, Mbak, kembali ke Mbak Diah sendiri ini.
Baik, Ibu.
Mbak Diah memang mengatakan ini, kalau saya lihat itu loh, semua yang dikagumi sebagai seorang pelawak itu tidak ada orang Indonesianya ya. Berarti memang tidak ada contoh dari Indonesia yang bagus ya.
Saya kira kalau di beberapa media saya mengungkapkan kekaguman saya pada Louis C.K. misalnya, atau kepada Ellen DeGeneres, Margaret Cho, dan beberapa komedian Amerika, juga beberapa komedi situasi Amerika yang saya tonton, bukan berarti bahwa saya tidak memiliki idola dari Indonesia. Saya tumbuh besar menonton seperti semua, seperti segenap rakyat Indonesia saya kira, tumbuh besar menonton Sri Mulat dan Warkop DKI, Bu. Saya kira mereka adalah pahlawan-pahlawan saya, dan kebetulan saya juga berkesempatan bertemu dan bekerja secara langsung dengan Indro Warkop. Bagi saya itu adalah kehormatan yang sangat luar biasa. Pada saat saya audisi untuk Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV pada tahun 2011, saya hampir menangis, tidak percaya bisa bertemu dengan Indro Warkop dan Budi Serta Rajasa bersama di hadapan saya. Bagi saya, mereka adalah sosok-sosok paling pemberani di Indonesia. Kalau kita bicara soal beberapa seniman, sastrawan, jurnalis, dengan segala hormat terhadap profesi-profesi tersebut, banyak dari mereka yang menjadi korban Orde Baru sehingga harus mengasingkan diri ke luar negeri misalnya, atau harus menghadapi hukuman penjara, atau bahkan tidak terselamatkan nyawanya karena apa yang mereka lakukan. Saya melihat betapa komedian pada saat yang paling gelap dalam sejarah bangsa, kalau mau agak berlebihan ya mengatakannya, pun mereka bisa survive dengan aspirasi yang mereka sampaikan. Warkop DKI dalam setiap akhir filmnya sebelum credit title itu selalu menyampaikan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bagi saya tidak menyangka bahwa lembaga sensor film pada saat itu melewatkan kalimat ini. Itu bagi saya adalah salah satu kalimat paling berani dan paling nekat yang bisa diungkapkan oleh orang yang hidup di masa pemerintahan Orde Baru. Karena kalimat tersebut sepertinya terkesan sebagai olok-olok biasa yang seperti yang biasa dilakukan oleh komedian, tapi kalau diternakan lebih lanjut lagi, betapa free speech gitu ya Ibu ya, kebebasan berbicara dan berbagai hak asasi manusia yang lainnya sedemikian ditekan sehingga kita harus khawatir suatu hari tertawa itu akan dilarang gitu. Bagi saya itu kalimat yang sangat subversif, yeah. Dan seharusnya dan seharusnya lembaga sensor film menangkap itu. Tapi saya kira mereka mungkin pada saat itu dianggap tidak berbahaya karena toh film Warkop kebanyakan slapstick, perempuan seksi di pantai dan sebagainya yang tidak dianggap ancaman terhadap establishment pada saat
tataran
itu.
Tataran tersebut,
saya kira, ya. Kapanpun eranya dan dimanapun negaranya, komedian itu bisa menjadi ancaman serius tanpa menjadi ancaman serius, Ibu.
Saya dapat mengerti, dan saya kan hanya mengintip sebetulnya itu perjalanan dari Mbak Diah ini. Mbak Diah memang mengatakan juga kan itu bahwa Mbak Diah merasa benar-benar hidup dalam pengertian tanda kutip ya.
Iya Ibu.
Hidup dan bebas itu pada waktu di panggung, kan begitu kan?
Betul Ibu, saya kadang-kadang saya merasa seperti orang lain sama sekali. Mungkin aslinya saya adalah orang yang agak konyol ya gitu, dan menunggu kesempatan untuk menjadi konyol tanpa harus terbatasi dengan berbagai standar menjadi perempuan muslimah yang baik. Saya kira meskipun di panggung saya juga terus membawa prinsip dan sikap sebagai seorang perempuan muslimah, saya kira saya bisa menjadi sedikit konyol dan berbicara lebih apa adanya.
Mbak, kejujuran atau berbicara apa adanya itu memang mudah dikatakan tapi sulit sekali. Nah, itu kan merupakan suatu dasar atau faktor yang paling mendasar kan bagi seorang pelawak atau komedian itu.
Betul Ibu, saya kira pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang komedian adalah menjadi jujur terhadap dirinya sendiri. Karena meskipun komedian-komedian yang bergenre satir dan di panggung kelihatan arogan, berbicara soal politik, mengkritik pemerintah, dan lain sebagainya, tetapi tanpa kerendahan hati yang cukup, saya kira komedian tidak akan bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, karena dengan demikian ia akan berposisi sama dengan orang yang diolok-oloknya. Itu saya kira yang membuat humor itu kemudian menjadi
segar dan menyentuh.
Untuk menyampaikan kejujuran dan bisa menyentuh, betul Ibu.
Nah, Mbak, berbicara tentang komedi itu sendiri ya, kilas balik ya. Ini Mbak ya, kira-kiranya itu kapan yang Mbak Diah itu mengatakan pada diri sendiri, ah inilah pilihan jalan hidup saya nanti ke depan. Kalau boleh dikatakan karier, inilah yang akan saya ikuti. Itu kapan itu? Ya, saya tahu bahwa katanya Mbak Dian itu suka sekali menonton seperti DVD, film-film yang lucu itu ya. Tapi sebetulnya ketukan itu kapan itu? Panggilan itu kapan itu datangnya?
Sebenarnya ada beberapa momen Ibu. Pada saat SMP saya itu sudah pernah mengikuti lomba lawak yang pada saat itu diselenggarakan oleh sekolah saya. Itu adalah lomba lawak yang pertama dan terakhir diselenggarakan oleh sekolah saya karena sepi peminat. Pada saat itu saya juara 2 dari 3 kontestan. Jadi yang mendaftar juga cuma 3 gitu pada saat itu. Tetapi itu tidak membuat saya berpikir bahwa saya akan kedepannya berkarir sebagai komedian. Bahkan setelah mengikuti kompetisi stand-up comedy Indonesia di Kompas TV pun masih banyak keraguan dalam diri saya, apakah memang ini adalah karir atau sesuatu yang akan saya perjuangkan dalam hidup saya. Momentumnya sebenarnya ada 2. Saya adalah penggemar berat Robin Williams, salah satunya. Ketika saya menonton pertunjukan Robin Williams live on Broadway pada saat itu, dari DVD bajakan tentunya, khas Indonesia, DVD bajakan. Jadi saya merasa tercengang ya pada saat itu, sehingga saya melihat betapa pesan itu bisa disampaikan dengan sedemikian taktisnya gitu ya Bu. Dengan estetika komedi itu, dengan berbagai teknik, dengan permainan kata-kata, dengan permainan logika, dan juga ekspresi-ekspresi yang lain. Sehingga saya berpikir ini adalah medium yang tepat untuk mengatasi ketakutan. Sebagian orang takut untuk berada di atas panggung, tetapi bagi saya panggung bukan suatu hal yang asing. Namun untuk menjadi sejujur itu di atas panggung rasanya saya tidak sanggup. Seumur hidup saya menjalani perjuangan melawan ketakutan terhadap situasi, ya terhadap orang tua saya, terhadap orang-orang di sekitar saya, restriksi ini dan itu dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa dengan menonton Robin Williams itu pada saat itu, oh wow, bisa ya seperti ini. Dan tiba-tiba semua pengalaman hidup saya, apa yang saya tonton saat remaja, apa yang pernah saya lakukan saat sekolah dulu, kemudian kesukaan saya dengan Sri Mulat, dan dulu ada acara di TVRI Yogyakarta yang disiarkan sampai ke Pekalongan, rumah asal saya, ada Bangun Deso, segala macam, berbagai kelompok teater yang biasa saya tonton. Ini toh caranya, apa ya, Tuhan mempersiapkan saya untuk apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Artinya komedi bukan sesuatu yang asing, ternyata sudah ada di apa ya,
kehidupan kita sehari-hari.
Bisa dibilang jiwa dan raga saya sejak lama, pemantiknya saja ketika menyaksikan Robin Williams itu. Tetapi pemantik itu kemudian membuat saya melihat seluruh perjalanan kehidupan saya di depan mata dan wah, sepertinya saya harus melakukan ini. Dan kemudian saya mencoba, dan bukannya tidak ada tantangan, saya harus jujur mengakui pada saat itu juga saya mengundurkan diri dari Stand Up Comedy Indonesia, Kompas TV, sempat menolak banyak tawaran untuk show. Ya kadang-kadang menerima kalau saya ada kesempatan untuk sekalian apa menjalankan profesi yang lain di luar kota, sekalian perform dan lain sebagainya. Perjalanan dan perjuangannya itu sangat panjang sampai menuju ke momentum yang kedua pada saat saya berbicara di panggung Oslo Freedom Forum. Pada saat itu menerima penghargaan tersebut, saya melihat diri saya bukan hanya sebagai satu orang yang berjuang mengatasi dirinya sendiri dan mengatasi ketakutannya sendiri dan mengatasi kesusahannya sendiri dan keraguannya sendiri. Tapi saya merasa punya tanggung jawab.
Menarik sekali itu masalah tanggung jawabnya itu. Tapi kalau saya boleh katakan sebagai obsesi, obsesi Mbak Diah untuk menjadi pelawak atau stand up comedian itu sebetulnya kan selalu bergulir begitu loh. Karena pada waktu sekolah atau kuliah pun Mbak Diah sempat menulis skripsi tentang komedi juga. Nah itu kan merupakan suatu tanda bahwa hal itu memang mengalami proses evolusi kan gitu.
Saya kira demikian Ibu, karena saya kok tidak percaya dengan light bulb moments yang sering dibilang oleh acara-acara motivasi bahwa this is it, ini dia saya harus lakukan ketika melihat sesuatu di depan mata dan oh iya ini tidak boleh saya lewatkan. Saya kira hal yang sedemikian itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup manusia. Saya tidak bicara mewakili siapapun sebenarnya, tetapi berdasarkan pengalaman saya, bahwa ada pemantik yang membuat saya yakin memang inilah salah satu hal yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, itu bukan berarti hal tersebut adalah satu-satunya. Saya kira segala hal yang mampir dalam kehidupan saya dan menjadi minat saya pada saat kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, itu membuat momen menonton Robin Williams itu menjadi bermakna. Karena yang menonton Robin Williams itu kan orang sedunia, Ibu.
Ya, masing-masing kan mempunyai
interpretasi. Terinspirasi, betul.
Ya, karena setiap orang mempunyai interpretasi sendiri-sendiri, itu juga.
Betul, dan nah, pengalaman hidup kita yang mempersiapkan kita untuk meraih momentum yang sering disebut sebagai aha moment kalau kata Oprah itu, Bu. Kalau menurut saya nggak ada yang seperti itu.
Sebetulnya,
orang tidak bisa langsung tergerak tanpa seluruh pengalaman hidup dia kemudian mendukung ke arah ke sana.
Ya, aha moment itu memang bisa saja, cuma bagaimana kita menyikapinya sebetulnya itu kita sadari atau tidak dan sebagainya. Tapi seperti kata Mbak Diah tadi bahwa semuanya itu sebetulnya merupakan suatu proses, jadi berlanjut, continuum kan begitu.
Iya,
karena
betul. Karena
biasanya orang mengatakan, oh itu karena sesuatu yang sudah lama tertekan juga. Ini saya kaitkan dengan apa yang Mbak Diah katakan tadi, bahwa karena hidup di keluarga yang konservatif, seolah-olah banyak aturan atau larangan yang memang oleh orang tua tentunya dianggap suatu hal yang bagus kan begitu. Namun mungkin bagi Mbak Diah sendiri mungkin merupakan suatu kungkungan atau belenggu kan begitu ibaratnya. Nah, apakah ketertekanan, kalau saya boleh katakan secara umum, itu sangat membantu Mbak dalam memunculkan inspirasi-inspirasi kreatif?
Saya kira sangat membantu, Ibu. Situasi keluarga saya membantu saya untuk menemukan ironi, dan juga secara teoritis memang salah satu fungsi humor, kalau yang dibilang Freud itu, aduh...
Saya belajar.
Adalah untuk komedian ngomong teori jadi agak malu saya. Iya, comic relief Ibu. Humor itu berfungsi untuk salah satunya adalah meredakan ketegangan. Dan oleh karenanya humor bisa digunakan atau membantu berbagai misi. Kalau kita melihat banyak orang yang berbicara tentang diskriminasi atas nama gender, ras, agama, dan lain sebagainya melalui komedi di hadapan penonton yang notabene sebagian dari mereka mungkin pelaku diskriminasi tersebut, orang-orang yang berpandangan masih rasis dan lain sebagainya, disitulah justru komunikasi itu terbangun. Bagi saya sendiri, harapannya bisa bertemu dengan sebanyak-banyaknya penonton perempuan sehingga kita bisa saling menertawakan diri kita sendiri dan nasib kita kalau mau agak nelongso. Tapi juga dengan demikian membangun kekuatan dari humor tersebut.